Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya bagi kepala jemaat Tuhan kita Yesus Kristus yang ada bersama-sama dalam persekutuan ibadah kita saat hari ini. Kristus sebagai mempelai pria, dia mengasihi gerejanya sebagai mempelai perempuannya. Puji Tuhan, ini perlu kita hayati baik-baik, kita amati baik-baik, ya. Mengingat persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan ini sudah sangat singkat, ya. Puji Tuhan, saya hari ini mau menyampaikan berkat firman 2 Yohanes ayat 12. Ya. 2 Yohanes ayat 12.
Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu.
Amin.
Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta.
Ya.
Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu.
Ya.
Dan berbicara berhadapan muka dengan kamu. Supaya sempurnalah sukacita kita.
Puji Tuhan. Suatu ayat yang sebenarnya sangat mendalam sekali. Tetapi saudara kita bersyukur karena penulis ini adalah Yohanes. Yohanes ini adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Sangat dekat sekali sehingga dia adalah murid yang pada waktu perjamuan kudus dinyatakan bahwa dia adalah murid yang sangat dikasihi bersandar pada dada Yesus. Tetapi sebagai lawannya pada waktu itu Tuhan juga menyatakan ada murid yang akan mengkhianati Tuhan Yesus yang kita kenal itulah Judas Iskariot. Jadi berlawanan sekali. Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ada murid lain. Itulah Judas. Dan banyak kali kita melihat orang-orang Kristen yang tidak masuk dalam kasih daripada Kristus sebagai mempelai pria. Maka cenderung kepada mengkhianat Tuhan Yesus. Karenanya dia mau menuliskan suatu surat. Itu surat Yohanes sampai Wahyu. Tetapi juga dia mengatakan, aku bukan saja mau menulis, tapi aku mau bertatap muka. Dalam menyampaikan firman, aku mau bertatap muka. Kita lihat Injil Yohanes 13, perbandingannya. Ayat 23, ya.
Seorang di antara murid Yesus,
ya,
yaitu murid yang dikasihinya,
ya,
bersandar dekat kepadanya,
ya,
di sebelah kanannya.
Nah, ini adalah penulis Injil Yohanes. Tidak disebut nama, karena memang dia tidak mau namanya menonjol, ya, supaya dipuji orangnya, tidak. Maka dari itu pada Injil Yohanes ini, dia sebagai penulis Injil Yohanes, maka dia hanya mengatakan, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bersandar dekat pada Yesus. Kata lain, menjadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, sedangkan di pihak lain, kita baca ayat 26.
26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti.
Ya.
Sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot.
Ya.
Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti Apa ya. Maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas?
Ya, dan seterusnya. Saudara, sementara Tuhan Yesus kagum dan sangat mengasihi salah seorang muridnya, itulah Yohanes yang juga penulis Injil Yohanes, maka di sini Tuhan ungkapkan bahwa ada murid lain berlawanan dengan sikap Yohanes, yaitu Yudas Iskariot, sangat berlawanan sekali. Dia bukan mengasihi Tuhan Yesus, malah dia itu menjual Yesus hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Bukankah banyak orang Kristen menjual mempelai pria karena mengejar kekayaan dunia? Bukankah banyak orang Kristen bagaikan Yudas dengan gampang meninggalkan kasih mempelai pria? Minggu lalu kita sudah diingatkan kalimat dari Roma 8 yang mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kemudian dijamin, kita adalah orang-orang menang, lebih dari pemenang, oleh karena Dia Kristus mengasihi kita. Atau coba kita baca ulang aja. Mari, Roma 8 ayat 35.
Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Iya, terus saja.
Penindasan?
Iya.
Atau kesesakan?
Iya.
Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan?
Iya.
Atau bahaya? Atau pedang?
Iya.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut setiap hari.
Iya.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Iya, siap mengasihi Tuhan Yesus, siap menjadi domba sembelihan. Mau berkorban. Hidupnya mau dikorbankan. 37 mengatakan.
Tetapi dalam semuanya itu,
iya,
kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Sebab apa?
Oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Dia telah mengasihi kita. Dengan jaminan, kita menjadi orang-orang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa begitu? Oleh Dia yang mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Dia. Kalau Kristus mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Kristus. Dengan sebutan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayo, apa yang mau memisahkan kita? Apa? Ya, katakan saja ancaman, intimidasi, atau juga rayuan. Sebab iblis tidak selalu memakai intimidasi. Tapi iblis juga pakai rayuan. Walaupun rayuan itu rayuan gombal. Tapi kalau kita mantap dengan kasih, mempelai kasih Kristus, bagaikan Yohanes ini, saudara, dia tetap mengasihi Tuhan. Ya, apapun jadinya dia tetap mengasihi Yesus, sampai dia dibuang sebagai tawanan, diasingkan di pulau Patmos. Tapi atas kehendak Tuhan, justru di sana dia mendapat berkat rohani, wahyu dari Tuhan. Saudara, kasih. Kasih ini, kalau di sini, Roma 8 ini ada intimidasi, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Ya, kasih akan terancam. Tetapi kalau dibandingkan dengan Kidung Agung, pasal 8 ya, ayat 6.
Kidung Agung 8, ayat yang ke-6. Tarulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu.
Ya.
Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati.
Cinta bukan cinta kepada daging, tapi cinta kepada Tuhan Yesus mempelai pria. Karena Kidung Agung ini kitab mempelai. Secara huruf pun kitab mempelai. ya, antara mempelai pria Salomo dengan mempelai perempuannya. Cintanya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, terus?
Nyalanya adalah nyala api.
Ya.
Seperti nyala api Tuhan.
Apinya Tuhan. Ya, terus?
Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta.
Ya.
Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Perhatikan.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya ya. Untuk cinta,
ya.
Namun ia pasti akan dihina.
Ya, ini rayuannya. Bukan saja ancaman, tetapi sampai rayuan. Yaitu, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya, dirayu ya, namun ia pasti akan dihina, ditolak. Tapi sebaliknya Yudas, dia bukan mengasihi Tuhan Yesus, tetapi Yudas malah mengkhianati Tuhan Yesus. Mengkhianati Tuhan Yesus itu sama dengan mengkhianati mempelai pria. Pengkhianat-pengkhianat mempelai pria itu adalah bagaikan Yudas, atau seterusnya itu adalah antikristus. Menjual Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan perkara di dunia ini. Berapa banyak orang Kristen? Berapa banyak yang sudah terima PMA? Tapi dia jual Yesus. Tinggalkan kasih mempelai. Melupakan bahwa Kristus adalah mempelai pria. Hanya demi untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ada tiga itu saja. Intinya, tiga. Sebab itu, saudara, jangan sampai kasih mempelai ini hilang pada kita. Ya, karenanya, Yohanes ini begitu mengasihi Tuhan. Dari 12 murid, dia satu-satunya yang sangat cinta Tuhan Yesus. Sandar di dada Tuhan Yesus. Jadi mempelai perempuan Tuhan itu bagaikan Yohanes. Saya bangga kok dengan Yohanes ini, sungguhan. Satu teladan buat gereja Tuhan. Ya, apapun jadinya, kita mau bersandar di dada Yesus. Menjadi kekasihnya Tuhan Yesus. Dan saudara, berkatnya Yohanes itu bukan berkat jasmani. Berkat rohani. Injil Yohanes, kita kembali. Pasal 21 langsung. Ayat 20. Ini berkat rohani.
Ketika Petrus berpaling,
ya.
Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus
ya.
Sedang mengikuti mereka.
Ya.
Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, ya. Duduk dekat Yesus. Mm-mm. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?
Terus?
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?
Nah, ini, tanya. Ini Yohanes ini bersandar pada dada Yesus. Sekarang apa yang akan terjadi pada dia? Ya.
Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki,
ya.
Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang.
Ya.
Itu bukan urusanmu,
ya.
Tetapi engkau ikutlah aku.
Nah, ini. Dan seterusnya, saudara ya. Jadi, Petrus ini tanya, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ada berkat bagi orang yang mau cinta Tuhan Yesus, berkatnya itulah hidup sampai Tuhan Yesus datang. Itu suatu nubuatan buat kita sekarang. Sebab kalau Yohanes memang secara jasmani tidak mungkin itu. Karena ini peristiwa 2000 tahun lalu. Tetapi buat kita sekarang yang ada di akhir zaman ini. Peluang sangat luar biasa buat kita. Untuk kita ini diberkati. Bukan saja jasmani, tapi rohani. Diberi kesempatan oleh Tuhan, kita ini bisa hidup sampai Tuhan Yesus datang. Sedangkan Petrus, Tuhan tidak mengatakan begitu. Kepada Petrus, Tuhan hanya mengatakan, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, itu kalau kita lihat ke atas di ayat 19, sudah ditulis. Apa? Ayat 19.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati.
Iya.
Dan memuliakan Allah.
Kalau kepada Petrus tidak ada janji hidup sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kepada Petrus dikatakan akan mati. Ya.
Sudah mengatakan demikian. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku.
Ikutlah aku. Ya. Dua kali jadi ya. Di sini disebutkan. Kemudian di bawah tadi juga disebutkan. Ikutlah aku. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan, engkau akan mati. Tapi, gak usah takut. Mati sekalipun gak apa-apa. Pasti masuk surga. Sebab itu, untuk mempertahankan janji ini, ikutlah aku. Ikutlah Tuhan Yesus. Ya, itu Petrus. Ini perbandingan ini. Orang yang mati dalam Tuhan, itu tidak terkutuk. Orang yang mati dalam Tuhan, itu berhenti dari segala kelelahan. Ya, orang yang mati dalam Tuhan itu bukan jalan. Makanya kalau ada orang mati dalam Tuhan itu jangan dikatakan selamat jalan. Mau jalan kemana? Kalau dalam ayat Alkitab tidak ada mengatakan jalan-jalan. Orang yang mati dalam Tuhan itu Wahyu 14 mengatakan berhenti dari segala kelelahan. Istirahat. Yang berjalan itu adalah orang yang mati di luar Tuhan. Tidak ikut Tuhan. Memang dia itu jalan-jalan. Gentayangan. Tapi orang yang mati dalam Tuhan tidak ada. Gitu. Karena dia istirahat. Nah, hebatnya apa Petrus? Ini hebatnya ya. Memang dia mati. Tetapi ayat pada suratan 2 Petrus mengatakan apa? Pasal 1 ayat 12.
2 Petrus 1 ayat yang ke-12.
Ya.
Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima.
Ya. Terus?
Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku
menanggalkan kemah tubuhku, itu kata lain singkatnya sebelum meninggal. Ya terus?
Sebab aku tahu.
Aku tahu.
Bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini.
Iya.
Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu.
Nah, ini istimewanya Petrus. Berarti Petrus itu memang mati, tapi sebelumnya dia itu sudah diberitahu oleh Tuhan. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahu kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena dia itu ikut Yesus. Dan dia terus, ayat 13 tadi mengatakan, aku menganggap suatu kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Dan semuanya itu selama aku belum menanggalkan. Jadi, saudara, dia selalu berkhotbah, dia selalu menyampaikan firman. Supaya mereka mau menerima firman selama Petrus masih diberi hidup oleh Tuhan. Dan dia tahu satu waktu kelak, nanti dia akan menanggalkan kemah ini. Dan dia akan berhenti dari segala kelelahan. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya. Ini kalau diteruskan coba ayat 16 kita baca. Iya.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia.
Ya Allah, firman Tuhan itu jangan dongeng-dongeng. Itu sebabnya firman itu harus pengajaran. Iya, terus.
Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja.
Iya.
Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya.
Iya, puji Tuhan. Dia menyampaikan firman itu bukan dongeng. Bahkan dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Ini memang hebat. Orang yang cinta Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus itu bukan berarti dia itu akan masuk neraka walaupun dia mati. Tetapi dia mati itu akan berhenti dari segala kelelahannya. Kan tidak mungkin toh Petrus hidup sampai sekarang. Ya, kalau Tuhan Yesus masih 100 tahun lagi datang, saya tidak mungkin hidup 100 tahun lagi toh saudara. Ya, saudara pun mungkin tidak ada yang hidup kalau 100 tahun lagi. Tapi kita yakin tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Waktu ini makin dipersingkat oleh Tuhan. Karena kita ini sudah berada di penghujung zaman. Coba saya minta itu ditayangkan tas zaman ya. Saya ini mau mengajak jemaat, ayolah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang disampaikan juga oleh Petrus tadi ayat 16. Ya, kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Sebagai mempelai pria surga. Ini harus diberitakan. Loncat, ayat 19. Mari, kita perhatikan.
Yang ke-19, ya. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Iya.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, ya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap,
ya.
Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Iya. Terus.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci,
ya.
Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Gak boleh menurut kehendak sendiri. Itu berarti harus Alkitabiah. Terus.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah.
Amin. Nah, kalau kita lihat peta zaman, ini 2000 tahun zaman gereja. Saya tidak bicara yang dua ini, tetapi yang ini. 2000 tahun. Zaman gereja. Awal daripada Tuhan memanggil 12 murid itu pada awal pelayanannya. Ya, setelah dia dibaptis, dia memulaikan aktivitasnya. Kemudian ini mulai zaman gereja ini dia mulai sampai pada ketuangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Petrus, ya, dan murid-murid yang lain. Tapi Petrus dengan gencar dia menyampaikan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja segera akan datang kembali. Amin. Nah, kedatangan Tuhan Yesus di sini ini sebagai mempelai sebelum 3,5 tahun antikris. Saudara, ini kita berada pada 2000 tahun terakhir. Dan kita nanti akan diangkat menjadi mempelai. Nah, inilah yang namanya gereja Tuhan yang luput dari maut. Hidup sampai Tuhan Yesus datang. Maka dari itu kitab Amsal itu pakai dua istilah. Kalau kita mau menerima firman, kita akan diberi panjang umur dan lanjut usia. Pakai dua istilah itu di Amsal. Mari kita cepat baca. Amsal 3 ayat 1.
Amsal 3 ayat yang ke-1.
Iya.
Hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku.
Jangan lupa pengajaran. Iya.
Dan biarlah hatimu memelihara perintahku.
Iya, ayo biarlah hati kita terbuka untuk menerima firman Tuhan. Jaminannya apa?
Karena panjang umur.
Panjang umur. Terus.
Dan lanjut usia.
Sampai lanjut usia. Iya.
Serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Ditambahkan sejahtera kepadamu. Terima kasih kepada Tuhan mempelai surga. Amin. Panjang umur. Lanjut usia. mau berkat panjang umur. Sampai lanjut usia. Kalau batasnya Alkitab 70-80. Iya kan? Terus kalau bisa sampai 100 tahun lebih lanjut usia lagi. Puji Tuhan. Oleh karenanya Yohanes ini mengajar mengasihi Tuhan. Dia bersandar dada Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita bisa bersandar pada dada Tuhan Yesus, waduh, tenang. Gak ada stres. Walaupun banyak masalah, tapi tenang. Coba kalau kita tidak bersandar pada dada Yesus. Kita jauh daripada kasih mempelai. Wow, saudara, dunia ini dunia membuat gelisah. Dunia ini dunia stres. Padahal rahasia ketenangan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Apalagi kalau kita dekat kepada suami kita, Tuhan Yesus Kristus. Pasti tenang. Amin. Bersandar pada dada Yesus. Pasti tenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada stres. Ada masalah kita hadapi dengan tenang. Karena apa? Karena kita yakin. Dia kepala. Pasti. Dapat menyelesaikan semua. Kalau Kristus kepala, pasti semuanya beres. Makin banyak masalah, makin dekat kepada dia. 24 jam tetap dekat pada mempelai pria. Untuk itulah maka anjuran Yohanes. Mendengar firman bukan tertulis dengan tinta, tetapi aku mau bertatap muka. Nah ini penting. Semacam ini kita mendengar firman bertatap muka. Tuhan mau kita juga bisa mendengar firman dengan tatap muka. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Firman disampaikan, dia ada bersama kita. Sebab memang ibadah ini kita harus tahu apa maksudnya kita beribadahnya apa. Cari apa dengan ini. Ya. Kita ingat Yosua. Fatsal 24 ayat 16 langsung.
Yosua ya. 24 ayat yang ke-16.
Ya.
Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan
ya.
Untuk beribadah kepada Allah lain.
Nah itu. Kita loncat ayat 19.
19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu,
ya.
Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan.
Ya.
Sebab dialah Allah yang kudus.
Ya.
Dialah Allah yang cemburu.
Hati-hati. Allah yang cemburu. Kalau kita ini beribadah kepada berhala. Iya.
Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu.
Iya.
Apabila kamu meninggalkan Tuhan.
Iya.
Dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu. Dan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.
Iya, terus.
Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua.
Sama-sama kita lanjut. Tidak. Hanya kepada Tuhan saja kami akan
beribadah.
Amin. Ayat 24. Sama-sama ayat 24 ini. Kepada Tuhan Allah kita. Kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Dengarkan firman itu kata lain bertatap muka. Yohanes mau melayani dengan bisa bertatap muka. Seperti sekarang kita berkumpul, saudara dengar? Bisa lihat saya? Bertatap muka. Untuk mendengar firman dan beribadah. Membiasakan diri bertatap muka. Mendengar firman. Supaya satu kali kelak. Kita akan juga bertatap muka. Mari kita baca 1 Korintus 13. Ayat 12.
Ya. Karena sekarang. Kita melihat dalam cermin.
Ya.
Suatu gambaran yang samar-samar.
Satu gambaran samar-samar. Ya.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Ya.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna.
Ya.
Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna,
ya,
seperti aku sendiri dikenal.
Amin. Sekarang kita mengenal Tuhan seperti kita melihat gambaran pada cermin. Ya. Tetapi dengan pengajaran ini kita bisa mengenal Dia. Sekarang kita melihat dalam cermin gambaran. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kalau kita sekarang membiasakan diri melihat Tuhan melalui firman muka dengan muka, nanti satu waktu kita akan bertemu Tuhan juga muka dengan muka. Loh iya loh. Langsung Efesus 5 ayat 25 mulai.
Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihlah istrimu sendiri.
Ya.
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat,
ya,
dan telah menyerahkan dirinya baginya.
26.
Untuk menguduskannya, sudaya menyucikannya dengan memandikannya dengan air dalam firman.
Memandikannya dengan air dalam firman. Ya.
Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya,
ya,
dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Ya, saudara. Sekarang kita mengenal Dia melalui firman. Firman itu sekarang menyucikan kita. Kalau kita mau berbicara pemulihan, itu oleh karena firman Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan pada ayat 27, supaya dengan demikian Ia, Tuhan, menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Jadi berhadapan sama Tuhan. Kata lain apa? Muka bertatap muka. Ini loh. Nanti saudara, mempelai Tuhan akan bertatap muka dengan mempelai pria sorga. Tetapi sekarang ini kita membiasakan diri untuk berhadapan muka melalui firman Tuhan. Supaya oleh firman kita dimandikan, kita disucikan, kita dipersiapkan supaya nanti kalau kita bertatap muka dengan Tuhan dalam keadaan sempurna, yaitu disebut di sini tanpa cacat, kerut, dan bercela. Kita bertatap muka dengan Dia dalam keadaan sempurna. Oh, sempurna. Kalau sekarang belum bisa kita bertatap muka dengan Tuhan langsung. Karena apa? Karena kita belum sempurna. Masih banyak cacat, masih kerut, masih banyak celah. Masih banyak kan? Iya. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang, saudara, kita diberi panjang umur sampai lanjut usia menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak lama lagi Tuhan datang. Amin. Kita tutup Alkitab.